Slično kao i kod alkana otvorenog niza, i kod cikličnih alkana moguća je rotacija oko jednostrukih sigma veza ugljenik-ugljenik, ali je broj stepena slobode manji. Svaki molekul ciklu alkana može zauzeti neograničeni broj oblika, odnosno konformera u prostoru, koji kontinualno prelaze jedan u drugi rotacijom oko veza ugljenik-ugljenik. Pojedini konformeri istog molekula manje su energetski stabilni od drugih, odnosno imaju viši sadržaj energije. Stoga posmatrani molekul provodi kraće vreme u konformerima koji imaju viši sadržaj energije, a duže vreme u onim konformernim oblicima koji imaju niži energetski sadržaj. Pri tome, nikada ne dolazi do raskidanja bilo koje hemijske veze u molekulu, već isključivo do rotacije oko njih. Raskidanje i ili postajanje hemijske veze predstavlja hemijsku transformaciju, odnosno hemijsku reakciju, ali pri promjeni konformacije do toga nikada ne dolazi. Realne konformacije molekula cikloalkana nisu planarne, suprotno onome što sugerišu njihove projekcione, to jest 2D strukture. Optimalna, odnosno energetski najpovoljnija konformacija molekula cikloalkana treba da ispuni sljedeće uslove. Prvo, da odstupanje od tetraedarskog ugla na svakom sp3 hibridizovanom ugljenikovom atomu bude minimalno. Drugo, da međusobno odbijanje svih supstituenata u molekulu, dakle atoma i grupa, također bude minimalno. I treće, da dužina svih veza u molekulu minimalno odstupa od idealnih vrednosti. Za razliku od acikličnih molekula, koji mogu zauzeti konformacije bez sternog napona, kod većine prstenova to nije slučaj. Tako, karbociklični prstenovi od 3 do 14 članova uvijek imaju neki sterni napon, sem cikloheksana, koji može zauzeti konformaciju bez sternog napona. Slika na strani 6 prikazuje taj sterni napon za pojedine prstenove. Na sljedećim stranama prikazane su konformacije prstenova sa 3 do 6 ugljenikovih atoma. Tročlani prsten je planaran jer tri tačke određuju ravan, ali sigma veze u njemu nisu normalne. Postoji bočno preklapanje umjesto čeonog, a ugao sp3 hibridizovane orbitale je oko 104 lučnih stepeni umjesto 109,5 kod idealnog tetraedra. Iako ovo jedinjenje postoji i relativno je termodinamički stabilno, također je i veoma reaktivno i ima veoma veliki sterni napon. Sigma veze imaju parcijalni karakter dvostruke veze i tako se hemijski ponašaju.